Salam hatırlı dinleyiciler, iktisadiyet ve duruş programımız bilen gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısmına, Türkmenistan'ın kıçılığı orta tehlikeçliği kollama için geçen heptenin ahırına devlet toparının dürüdülme var adakı kararı kol çekildi. Bu toparı tehlikeçliğine üstürmeğine onayın tersir ettiler mi? Türkmenistan'ın kıçılığı orta tehlikeçliği üstürme uğruna Avrupa'da dikirdiş ve üstüş vantiyalı halkara maliye idaraların ediyen işler hakta burun eder. Gepleşige Pragadak studiyadan men Altın Amanur'da idalp bariyarın alatlan turkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, geçen gepleşimizde Türkmenistan'ın kiçik ve orta tehlikeçiligi devlet tarafından kollamak baradaky kanunun kabul edilmegine yarım yıldan uğrak vaktin geçeni barada gurrun edip bu kanunun yerine yetirilsine tinettik. Yani kanunla tehlikeçilerin işine büyüt olmadiyalı anık görkezilen maddaların bardığını aramadan Türkmenistan'a hükmet işerler tarafından tehlikeçilerin işi helsinini barlanıp kevr halatlarda oların işine pekelçiliklerin dörüdülgenin hakta gurrun ettik. Şul gepleşimizden son Türkmenistan'a kıçı ve orta tehlikeçiliği üstürmek vaatta yeni bir karara kol çekildi. Yani Türkmenistan'ın prezidentinin kararı boyunca Türkmenistan'a kıçı ve orta tehlikeçiliği kollamak vaatta Devlet toparı dörüdüllü ve şol topar hakkındaki düzgünname şeyle hem onun düzümü tasdiklanı deyip Türkmenistan Altın Asır internet saytına maglumat verildi. Eysem bu toparın dörüdülmeyi Türkmenistan'a tehlikeçiliğin ötmeğine onayın tesir edip bilir mi diyen sualıyla biz Türkmenistanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyeva yüzlendik.
Şu toporun maksadı tehlikeçiliği üstürmek hem o yardım vermek maksadı ile yürütü prezident tarafından dörüdülen topor deyip aydırlayan. Şu toporun gelen kararlar neticesinde her iki doğurdu tehlikeçilere yardım vermek. O elbette ağasında pul doğursa karar vermenin şartları düzgünlaması. Bankın her iki ağaç bankından, halk bankından, Türkmenlaş bankından işleyen adam var sorusu. Ne hilyada da karbon şirktir açacağın edilip sol eline ispiyse verilerekten. Öyle ki belirlenen tarafı, mesela şimdi bir kilminin oğur kudu uğurluğun deneştirilerinde her bürokrat siyasetçilikler var. Bunu bana karamadan inni tehlike için ne hilyada da karbon bilyenlerini şu düzgünlerden, şu bakın doğuyan şirktenin esasında bilyenlerekten.
Devlet Murat telekeçilere karz almak meselesine ekili belli olsayalı telekeçilerin üsmeğinin esası şartlarının biri maliyet eriştelerinin yeterlik olmağıdır. Bu arada kıçı ve orta telekeçiliği hükümet tarafından kollamak vaatta kabul edilen kanunla hem anık aydılgar. Siz bu meselelerle kızıklanıp gördünüz mü?
Ben yürütücü bankın, cenağıt bankınım, halk bankınım, Türkmenistan'a bankın vekilleri ile dürlü bankların dürlü değişiyor. Ne yönü olurum hem mesela vekillerin kuruluşunun bir Türkmenistan'a 100 dolardan başla kredi başla ne yönü her mükçe zamun koymasın, grev koymasın, bola ne olsun. Sebebi 90'cı yıllarda devlet atkı pülü telekaçılara verip izni alıp bilmeyendir. Şu alıp bilmeyenlik için her birinci talep grev hatasıdır. Yani öyleyse grev Kutuvuzi yeçilik dediği son bu savaşına değerli hakkında yürütü değişli idaralardan esasen hem kefillendiriş idarasından kefillendiriş hatun olmalı. Değerli de katılıyor. Grevi onu isterlerken. Şu ne için alacak olsun sen ayda 100 dolardan başlar 100 bin dolar için sana kredi veriyen ekenler yani onun yukarıda olsa onun da ümit derecesinde telekeçiler hem sen ağaçlar birleşmesiyle birleşip pahasının kredisinin alt dolayanlığına yani öyle Kırıl koymayan karvalık olanı yok. Şurada maksadı çürük almasanın bölümçülük maksadı çürüm karvalık 18% deken ölüm. Önce zam onun olmalı, katı bir talep ediliyor. İkinci de senin biznes planın olmalı, anık biznes planın.
Deyip Türkmenistanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyev biz bilen söhbetdeşigini aytdı. Kadir dinleyiciler kıyısga bilirsen son biz öz gepleşigimizi devam ettirerdi.
Ayarlar öyüdler varıda alad etme unutsalar, oların öyüdleri unudular. Louise Otta, 19. atırın Nemet yazıcıdı. Her heptenin 3. günü geçlik ve 4. günü irden efire veriyen Zenan Dünyatı gepleşimi dinlen.
Gepleyer Azadlık Radyosu Biz İktisadiyet ve Durmuş programımızı kıçı ve orta tehlikeçiliğin üstülmeği varadakı söhbet bilen devam ettiriyor. Hormatly dinleyiciler, belli bolşy ýaly telekeçligi ösürmek üçin bu işlen meşgullanmak isleýän adamlara kredit kart bermek zerur diýen ygtysatçylar aýdýarlar. Ýani belli bir öwnümçilik ýa başga bir telekeçligi ýol goýmak isleýän adamda şol planlaryny amala aşyrmak üçin ýeterli kriterişde bolmasa, onuň şol planlarynyň başa barjagy gumany. Mutal üçin Evropada dikeldis we üsüş ankyaly halkara maliýe daralary hut üsgän ýurtlarda hususy pudy gollamak üçin kredit kart pullary telekeçilere bermek bilen meşgullanýarlar. Wagdalan bankyň Türkmenistana hereket edip başal bäri ýurduna dürli pudyklaryna 110 million euro barabar terişde maýa goýanyna habar berilýär. Mutal üçin ýakynda 11-nji fevralda Evropada dikeldis we üsüş anky ýene bir türkmen telekeçilerine ýardam berip Qanatlı buğdayma önürən xüsusi kərxana 1 milyon 200 min dollarlıq qarz pulu verənini məlum etdi. Mara regionuna yerleşen bu hususu kerhana buğdaymanın 70 ornusunu önür yer deyilip malumat verilir. Evropada dikildisi ve üstü şankından kardarının seristelere olsa, bu kerhana dondur cencamlarını satın alacaktığını aydiyar. Neticede salkın öz kerhanasını giyinildip önür yer önümüne Türkmenistan'ın beylik kuncuklarını hem satmak mümkünçlüğüne iyi olur deyilip malumat verilir. Geçen yılın 18. dekabrına Evropada dikildisi ve üstü şankı 2 milyon 700 min dolarlık kredit kart pulunu verip Türkmenistan'a piva önür yan altına alakalı hususu kerhanatına yardım etti. Geçen yılın 9. dekabrına olsa Türkmenistan'a İngulü buğdayma önür yan payha saatli yeni var hususu kerhana bu bank 1 milyon 800 min dolara barabar kredit verip Türkmenistan'a hususu pudağına ösmeğine yardım etti. Bu buğdayman 40 yaş dürlü görünüşünü önür yan kerhana Evropada dikildiş we Üsüş Bankı tarapından berilen kart puluna öz önürgen önümünün görünüşlerini hat dürlüleştirmäge sarp eder diýilip bu aradaky maglumatda aýdylýar. Bundan başga geçen ýylyň 27-nji noýabrynda bu bank Türkmenistanyň azyk önümlerini döwrewap bölekleýin satuw zynjyrynyň ilkinji görünüşiniň birinji ýoly goýulmagyna gollaw bermek maksady bilen AGNR atly yerli firma 1 milyon 900 min dollara şärikli maýa goýum goýanyny biz öz gepleşiklerimizde öňhem habar beripdik. Evropada dikeldiş we üsüş bankynyň maýa goýumy AGNR firmasynyň aratnaşyk sistematynyň mundan welakem giňelmegini maliýeleşdirer we bu firma bölekleýini satuw zynjyryna tutuş Türkmenistana ornaşdyrmagy ýardam berer. Görşüňiz ýaly Evropada dikeldiş we üsüş banky tarapyndan gollaw tapýan firmalaryň köpüsi orta kärhanalar bolup durýar. Bu bankyň Merkez Aziýa döwletleri boýunça bölüminiň ýolaşdy Masary Honma türkmen kärhanalaryna kredit kart bermek barada kararı nämäniň esasyna gelýänlikler barada biz bilen söhbetleşigini şeýle gurrun berdi.
Depending on first the directors, the company shareholders and the managers.
Bu mesele kampanyalaryň ýa-da paýdalar jemgyýetleriniň dolandyrjylaryny, kampanyanyň dolandyryşy usulyny, kärhananyň näme derejede giýirdejiligine öňde goýan maksatlaryna ýetmek üçin edýän hereketlerine bagly bolup durýar. Esasan hem kärhananyň bank hasaplary açysan bolmaly. Mundan başga da biz karz berýän kompaniýalarymyzyň eýeleriniň hem menejerleriniň aňyrdyn barlaýarys. Ha şu biziň esasy kriteriýalarymyz. Onsoň hem biz temmäki alkogol ýaly öýnümleri öndürýän kompaniýalara kredit bermeýäris.
Adagalan bankyň internet sahypasyna kiçi we orta telekeçiligi gollamak üçin geçen ýylyň maý aýyna 5 milyon dollara barabar terişdeleri Türkmenistanyň Senagat we Türkmenwasy banklaryna berilenine barada maglumat ýerleşdirildi. Banklardan ad möçürdäki kredit kart pulyny almak üçin näme etmeliligine mesele barada geljekki ykdysadyýat we durmuş programmamyzda gurrun ederiz.
Hormatly dinleyijiler. Bizim nepleşiklerimizin teması sizi gyzyklandyran bolsa ýa da anyk bir gepleşip goýunça öz pikirlerinizi aýtmak isleseňiz bize ýazyň. Bizim duşanbedäki adresimiz şeýle. International Naýa köçesi 85-nji zal 34-nji Duşanbe Täjikistan. Hatlaryňyzy, pikirleriňizi, bellikleriňizi, teklifleriňizi garaşýarys.
Şunun bilen programmamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň ruhaşly bolmagyny arzuw edip, sizle hoşlaşýardyk.